Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателите на владата Зоран Заев, на СДСМ Димитар Ковачевски и на Дуи Али Ахмети вчера попладне има работна средба во рамките на консултативните средби за владините приоритети, за преземањето одговорности и за одржувањето и надградувањето на владиното и на парламентарното мнозинство. На средбата било потврдено дека исполнета е целта да се обезбедат стабилна влада и стабилно парламентарно мнозинство, кои действуваат исклучиво во интерес на граѓаните и во интерес на државните интереси. Заев, Ахмети и Ковачевски се согласни дека новата влада ќе биде целосно фокусирана на забрзано движење на државата по евроатланскиот пат и дека целта е првиот голем успех на владата да биде наоѓање решение за проблемите во однос на Бугарија и почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Тројцата политичари заклучиле дека следните парламентарни избори очекувано е да бидат редовни и да се одржат во 2024 година, а дотогаш владата ќе оствари економски резултати, брзи и квалитетни услуги кон граѓаните и успешно ќе се справи со пандемиската и со енергетската криза, се вели во соопштението од средбата. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. По средбата со председателот на ДУИ Али Ахмети изјави дека разговарале за односите со Бугарија и за предвремени парламентарни избори. Во однос на спорот со Бугарија, Мицкоски рече дека треба да се почитува резолуцијата усвоена од македонскиот парламент од сите политички партии.
Колку повеќе ги напуштаме нашите преговарачки позиции, толку повеќе барањата страна на нашиот источен сосед се поголеми и на тој начин само се уништува преговарачката позиција, ништо не се добива. Треба да се напушти принципот на коленичење и сервилност. Тоа е она кое што е моја порака и дека доста е веќе од понижување, доста е веќе од срамови и нанесување и народот е фрустриран затоа што многу отстапки направи во ова 30 годишна независност, а во суштина уште сме во предворијето и уште не можеме да го почнеме тој процес на преговори.
Во врска со темата за предвремени парламентарни избори, Мицкоски смета дека е потребно тие да се одржат што побргу.
Имајќи ја предвид состојбата во обштеството, криминалот и корупцијата, нефункционалните институции, недисциплината, лошата економска состојба, кризната и енергетска состојба во државата и уште многу други фактори кои што негативно влијат. Мојот став е дека само со сериозен ресет на системот, многу макотрпна работа, нови луѓе можеме да излеземе од ова кризна состојба во која што се наоѓаме, а за тоа се потребни предвремени парламентарни избори.
Официјална Софија има додадено изјава кон заклучоците на Советот на Европската Унија, во која ги потврдува тврдите ставови на Бугарија без одстапки. Македонските медиуми што имаат дописници во Брисел информираат дека се уште не е јасно дали овој удар е префрлен од предходната влада или станува збор за потег на новата влада на Кирил Петков. Во изјавата пресликани се бугарските барања од едностраната бугарска изјава која беше вметната во заклучоците на Советот во март 2020 година, во која Македонија се обвинува за блокирање на поголемиот дел од одредбите на договорот за добрососедство и за наводна дискриминација и заплашување на лица со бугарска самосвест. Потоа за Бугарија да ја одобри преговарачката рамка се повторува ставот за македонскиот јазик, односно Бугарија бара во официјалните документи да стои, цитат, македонски јазик во согласност со уставот на РСМ, завршен цитат. Следното барање е да се испрати нота до Обединетите нации за краткото име и дека Македонија нема територијални претензии. Бугарската агенција БГНС синоќа објави дека бугарскиот председател Румен Радев го свикал Советот за национална безбедност за да разговара за односот на Бугарија кон Македонија и да бара консензус со сите политички партии во бугарскиот парламент. Радев рекол дека за тоа прашање е разговарано и со новиот премиер Кирил Петков. Цитат, Бугарија ќе ја отвори вратата на Македонија само со гаранции и заштита на нашиот национален идентитет. Ако успееме да донесеме таква одлука, тоа ќе биде историски чин, но да не заборавиме дека овој процес и навреме и како резултат на тоа е целосно во рацете на земјата кандидат, рекол Радев во изјавата што ја пренесе Баганес. Премиерот во заминување Зоран Заев синоќа за медиумите потврди дека 6 месечниот рок за договор за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија е договорен и усогласен меѓу него и бугарскиот премиер Петков. Заев вели дека земјата ги пратила сите одговори на петте бугарски барања и верува дека се надминати сите недоразбирања. Сепак Заев додава дека тој како премиер нема да го дочека решението, туку ќе го остави на својот наследник, новоизбраниот лидер на СДСМ и најверојатно иден премиер Димитар Ковачевски.
Утре и задутре Европскиот Совет. Европскиот Совет не одлучува за нас. Европскиот Совет 2020 година во март донесе одлука. Сега е формализација на Советот за обшти работи, каде што треба да се усвои само преговорачката рамка и да се закаже за истиот ден попладне или следниот ден првата меѓувладина конференција. Тоа е тој измеѓу чекор кој што очекуваме толку долго, 16,5 години, да го направиме. Јас верувам дека тоа ќе биде еден од првите големи успеси на новиот премиер Димитар Ковачевски.
Прв странски државјанин што ќе биде примен од страна на Димитар Ковачевски по нова година се планира да биде бугарскиот премиер Петков, со што би требало да почне поинтензивна соработка меѓу двете земји, тврдат некои медиуми од неофицијални извори. Околу половина од македонските граѓани сметаат дека ставот на Европската Унија кон Македонија е надмен и уценувачки, покажува последното истражување на Центарот за европски стратегии Евротинг. И покрај високото мислење, 63% на граѓаните не гледаат друга алтернатива за земјава. Поддршката за ЕУ е во благ пораст без оглед на бугарското вето, но две третини од граѓаните се скептични дека интеграцијата е можна во наредните 5 години. Како најпријателска земја во ЕУ, граѓаните ја перцепираат Германија, а една четвртина ја сметаат Србија за најголем пријател. Закана и оваа година гледаат во Бугарија, иако тој процент варира. Истражувањето покажува дека граѓаните најмногу и веруваат на армијата 47% и на председателот 31%, додека најмала доверба имаат во судството и обвинителството само 8%. 30% од граѓаните сметаат дека полицијата е ефикасна, но негативно ја оценуваат нејзината транспарентност и независност. Информациите дека струјата ќе поскапе за 40% се шпекулации, тврдат министерот за економија Крешник Бектеши и вице-премиерот Фатмир Битичи. Изјавите доаѓаат само еден ден откако регулаторната комисија откри дека една од компаниите што ја формираат цената на струјата бара зголемување за 100%, а повисока цена побара и државните електрани. Министерот Бектеши вели дека државата со 65 милиони евра ќе ја подобрела ликвидноста на ЕСМ, а дека се планираат и дополнителни 15 милиони евра за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино.
Тие не само 100%, може да барат и 2000% зголемување, но колку ќе се припати, тоа ќе видиме во наредниот период.
Министерот Бектеши не даде конкретен одговор дали поради високата цена на природниот газ ќе скокне и цената на парното грејење. Тој вели дека преговорите со Газпром почнале, но потенцира дека земјава е зависна од цената што ќе ја понуди овој снабдувач.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.